araşdıraq, cavab verək. Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramıda verilişi isə biz aparıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi internetdən bütün dünyada dinləmək olar. Ünvanımız 3w.azadlıqradiosu.az-dır.
Hələlik isə saatın baş xəbərləri. Azərbaycanda başa düşməlidirlər ki, ATƏT ancaq seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT seçkilərin nəticəsində maraqlı deyil. Heyki Talviti belə deyir.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyanı bağlamaq iddiasını təmin etməməsini alqışlayıb.
Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karadzic bugün Haqa tribunalına çıxarılacaq.
Rusiyanın ORT telekanalının jurnalistini qətlə yetirilən Tacikistan vətəndaşlarına 21 il iş veriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT həm prezident seçkisindən əvvəl, həm də seçkidən sonrakı proseslərdə iştirak eləyəcək. Azərbaycan hökuməti qərarlıdır ki, bu dəfə seçkini daha yaxşı keçirsin və hökumət ATƏT-i seçkiləri izləməyə dəvət edib. Bunu ATƏT-in xüsusi nümayəndəsi Heyki Talviti deyib, o bildirib ki, hazırda qurum müşahidəçi komandanın tərkibini və sayını müəyyənləşdirir. Prosesdə neçə parlamentarinin cəlb olunacağı isə hələlik məlum deyil. Talviti deyib ki, Azərbaycanda başa düşmədilər ki, ATƏT yalnızca seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT seçki nəticələrində maraqlı deyil. O əlavə edib ki, səs verən biz deyilik, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Biz prosesi sadəcə qiymətləndirəcəyik.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi bugün Azərbaycana gəlir. Semnevi Bakıda avqustun 2-sinə qədər davam edəcək, müxtəlif olacaq və müxtəlif görüşlər keçirəcək.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyasının bağlanmaq iddiasının təmin edilməməsini alqışlayıb. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün idi ki, Ədalət və İnkişaf partiyasının bağlama məsələsi müzakirə edildi. Məhkəmə partiyanın bağlama iddiasını təmin etməsə də maliyyə yardımının azaldılması barədə qərar çıxarıb. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç məhkəmənin qərarını bu cür elan edib.
6 arkadaşımız kapatılması yönündə oy kullanmış. 5 arkadaşımızdan 4'ü hazine yardımından yoksun bırakılması sonucuna varmış. 1 kişi de reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bütün bunlardan 6 arkadaşımızın kapatılma, 4 arkadaşımızın da hazine yardımından yoksun bırakılması kararını birlikte düşündüğümüzde bu siyasi partiye hazine yardımından yani son yıl aldığı hazine yardımının 1/2 oranında mahrum bırakılmasına karar verilmiştir.
Bu arada isə Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, məhkəmənin qərarı ölkədə demokratiya və qanunun aliliyini gücləndirəcək. Erdoğan dünyəvi dövlət tərəfdarı olduğunu isə bir daha vurğulayıb. Türkiyənin Baş Prokurorluğu Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəhbərliyi ilə Ədalət və İnkişaf Partiyasını dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda ittiham eləyirdi. Partiyanın bağlanmasını, prezident və başnazir də daxil olmaqla partiyanın rəhbərlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karadzic bugün Haqa tribunalına çıxacaq. Məhkəmə ondan soruşacaq ki, özünü günahkar sayırmı və düşünüb cavab vermək üçün ona 30 gün möhlət verəcək. Hələ ki, məhkəmə dinləmələrinin başlama tarixi dəqiq məlum deyil. Beynəlxalq tribunalın prokuroru Serj Pramiric deyib ki, prosesə hazırlıq bir neçə ay çəkə bilər. Bosniya Serblərinin keçmiş lideri dünən Haqaya gətirilib. Karadzic 92-95-ci illər Bosniya müharibəsi vaxtı Srebrenitsada 8000-ə yaxın müsəlmanın soyqırımında ittiham olunur. O, 10 ildən artıq idi ki, xarici görkəmini və sənədlərini dəyişərək gizlənirdi.
Rusiyanın ORT kanalının jurnalistini öldürən taciklərə 21 il iş kəsilib. Ancaq Tacikistan məhkəməsi vurğulayıb ki, İlyas Şurpayev peşəkar fəaliyyətinə görə qətlə yetirilməyib. Şurpayevi mart ayında Moskvada öldürüblər, qatillər isə bir qədər sonra Tacikistanda yaxalanıb. Onlar jurnalisti öldürmədiklərini, yalnız soyğunçuluq etdiklərini deyiblər. Birinci kanalın jurnalisti Çeçenistan, Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi münaqişə zonalarından xəbərlər verirdi.
İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirməyə çağırıb. Barak İranın nüvə silahı hazırlamasına bu yolla mane olmağın üstünlüyünü vurğulayıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşəndən sonra nazir deyib ki, Tehranla münasibətlərində heç bir variantı nəzərdən qaçırmaq Olmaz. İsrail Müdafiə Naziri 2 gün idi ki, Amerika'da səfərdə idi.
Bu arada İsrail Müdafiə Naziri deyib ki, baş nazir Ehud Olmert'in istifası İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını təhlükə altında qoymayacaq. Baş nazirin adı son vaxtlar korrupsiyada hallanır. Ehud Olmert deyib ki, o hakim Kadima partiyasının yeni sədr təyin olunana kimi istifa verməyəcək. Partiyaya seçkilər sentyabr ayının 17-sində keçiriləcək.
Kosova əhalisinə yeni pasportlar verməyə başlayıb. İlk pasportun təqdimatı mərasimində Kosovanın baş naziri Haşim Taçi də iştirak edib. Kosova fevralda Serbiyadan ayrılıb. İndiyə qədər 40-a yaxın ölkə, o cümlədən Avropa Birliyi və Amerikada onun müstəqilliyini tanıyıb. Serbiya isə Kosovanı öz ərazisi hesab edir.
Və sonda Azərbaycan hökuməti Pekin Olimpiadasında qızıl medal qazanan idmançılara 600 min manat verəcəyini bildirib. İdmançılarla görüşəndə prezident İlham Əliyev bildirib ki, qızıl medal alanlara hökumət 400 min, Milli Olimpiada Komitəsi isə 200 min manat verəcək. Avqustun 8-də başlayacaq Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 10 idman növündə 44 idmançı ilə təmsil olunacaq.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi. İlanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Türkiyədə Ədalət və İnkişaf Partiyası bağlanmadı. Hakim partiyanı günahlandıran dünyəvilər buna qani olacaqlarmı?
Həm də biləcəksiniz ki, Prezident İlham Əliyev üçün Azərbaycanın bütün təqaüdçüləri eynidirmi?
KQB veteranları Rusiya iqtisadiyyatının strateji yüksəklərini ələ keçirmək istəyirlər. Qərbli şərhçi Rusiyadakı iqtisadi mühiti belə adlandırdı və həmçinin biləcəksiniz ki, Oğuz Qəbələ su kəmərinin çəkilməsi vaxtı hansı ekoloji pozuntulara yol verilib, bu barədə yerli qeyri-hökumət təşkilatı nələri deyir.
Hər gün olduğu kimi qəzet icmalımızı da işləyəcəksiniz.
Verilişimiz davam edir. Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bağlanmadı. Konstitusiya Məhkəməsi dünən axşam nəhayət ki, Türkiyənin həyatında çoxdan bəri müzakirə olunan qərarı verdi. Partiyanın bağlanması üçün bir səs çatmadı. İslam köhlü partiyanın bağlanmasını dünyəvilər istəmişdilər. Türkiyədə dünyəvilərin hakim partiyaya qarşı iddiası bitdimi? Qonşu ölkədə siyasi proseslər bundan sonra necə davam edəcək? Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz İstanbuldakı müxbirimiz Mayıs Əlizadə ilə söhbət eləmişdik. Həmin söhbətdən bəzi hissələrə qulaq asaq.
İddiası tərəfi heç bir reaksiya göstərməz. Çünki Ali Məhkəmənin baş prokuroru 14 Mart'da iddianı qaldırdıqdan sonra İktidar mediası tərəfindən çox ağır hücumlara məruz qalsa da heç bir vaxt danışmamışdı, soyuqqanlılığını qorumuşdur. İddia tərəfi iddianı bunun üçün qaldırmışdı. Ədalət və Qalxınma Partiyası 47% səs alandan sonra, hakimiyyəti daha da gücləndirəndən sonra ölkədə dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi vəziyyətinə gəlib. Buna görə də qapadılmalıdır. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin qabağında 3 variant vardı. Bu variantdan biri qapadılması və cəza verilməsi 71 nəfər siyasətçi, siyasət məsulların içərisində baş nazir Erdoğan da vardı. İndi siyasətçi olmasa da prezident Abdullah Gül də vardı. Və eyni zamanda 3-cü variant xəzinə yardımından məhrum edilməsidir. Konstitusiya Məhkəməsi başqa da bundan əvvəlki proseslərlə müqayisədə çox sürətlə bu işi nəticələndirdi və başlanğıcından, yəni prosesin başlaması qərar mərhələsinə gəlməsi həftənin birinci gündən etibarlı 3 gün kimi qısa müddətdə qərarını verdi və xəzinə yardımından, sonra alacağı xəzinə yardımından yarısından məhrum etdi. Onun üçün iddia tərəfinin burada deyəcəyi bir şey yoxdur, amma Türkiyənin Konstitusiyanın 69-cu maddəsinə və siyasi partiyalar qanununa görə Ali Məhkəmə Baş Prokurorun səlahiyyəti var ki, siyasi partiyaların hamısının Konstitusiyanın ilk 4 maddəsinə görə, 1-ci və 4-cü maddəsinə görə əgər dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlər mərkəzi halına gəlirsə, yeni bir iddia, əgər belə bir qənaət hasıl olubsa baş prokurorda, o yeni bir iddia ilə Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısına çıxış edə bilər.
Yəni bir də qaldırılabilir. Bu məsələ bir də qaldırıla bilər.
Yəni baş prokurorun həmişə səlahiyyəti var ki, həm Konstitusiyanın 69-cu maddəsinə və həm də siyasi partiyalar qanununa görə bütün partiyaların orada qovluğu vardır. Ali Məhkəmənin baş prokurorluğunda istədiyi vaxtı o iddianı qaldıra bilər. Ona görə də indiki vəziyyətdə Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin dünən qərarı açıqlayandan sonra xüsusilə bunu vurguladı ki, bu Ədalət və Qalxınma Partiyasına verilən bir cəzadan bu partiya çox ciddi şəkildə nəticə çıxartmalıdır və cəmiyyət həyatında cəmiyyətin bütün təbəqələrini qucaqlayacaq şəkildə konsensus yaradaraq ölkəni idarə etməlidir. Yoxsa 47% səs alıb da Mən hər istədiyini eləyə bilərəm, devletin bütün qurumlarını ələmə keçir, belə bir şey olmamalıdır və bu cəzadır. Cəza bir səslə, əgər bir səs də artı ala bilsə, Ədalət Konstitusiya Məhkəməsinin bir üzvü də artı səs versəydi, 7 səs olsaydı, partiya qapatma təhlükəsi qapatılacaqdır, dəyişikliklə qapatılacaqdır. Bundan xilas olub Ədalət və Qalxınma Partiyası bundan çox ciddi şəkildə nəticə çıxartmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinin çox ciddi xəbərləri vardır. Bu, eyni zamanda Avropa Birliyindən verilən açıqlamalarda da, Türkiyə ilə işləyən Avropa Birliyi qurumlarından verilən açıqlamaları da bundan ciddi nəticə çıxarılması tələb edilir Ədalət və Qalxınma Partiyasından. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan dünən axşam müraciət etdi öz tərəfdarlarına və dedi ki, biz hesab dünyəviliyə qarşı fəaliyyətlərin mərkəzi olmamışdır və bundan sonra da olmayacaq. Dünyəviliyi həmişə davam etdirəcək Türkiyədə. Amma 22 iyul 2007-dən sonra Türkiyənin gündəliyində həmişə Türkiyənin həqiqi gündəliyi yox, bu şəkildə məsələlər yer tutmuşdu. 30 iyulu bu mənada Türkiyənin gündəliyində yeni bir bəyaz səhifə, alt səhifə kimi qəbul etmək olarmı, olmazmı? Buna Ədalət və Qalxınma Partiyasının bundan sonraki fəaliyyəti qiymət verməyi mümkün olacaq.
Mahis Bey, partiya son xəzinə yardımının yarısından məhrum edilir. Bu, bir siyasi partiya üçün nə dərəcədə ağır cəza sayıla bilər Türkiyədə?
Hər hansı bir cəza siyasi partiya üçün, ümumiyyətlə insanlar üçün, vətəndaşlar üçün verilmiş hər hansı bir cəza cəzadır. Çünki nəticə etibarilə o cəzanın şeyi var üzərinizdə, həmişə bir təzyiqi var o cəzanın və siyasi partiyaya verilən bir cəza da istər seçicilər tərəfində olsun, istər digər cəmiyyətin bütün həyatında həmişə onun üzərində qalan bir cəzadır. Yəni bu cəza əgər sabah ikinci dəfə Ədalət və Qalxınma Partiyasına yeni bir iddia ilə qarşı-qarşıya qalarsa, bu cəza, aldığı cəza ikinci əgər məhkəmə prosesi ortaya çıxarsa, orada ağırlaşdırıcı rol oynayacaq. Onun üçün bu bir cəzadır, yəni üç variantdan birinin üzərində durub Konstitusiya Məhkəməsi. Baş prokuror tamamilə qapadılmasını istəmişdi, amma qapadılmadı. Cəza verilirsə, nəticə itibarilə cəzadır və əgər yenə təkrarlayım, ikinci prosesi olursa, orada ağırlaşdırıcı rol oynaması üçün bir vasitə olacaqdır.
Türkiyə müxbirimiz Mahis Əlizadə ilə biz Xəbərətərin 8 buraxılışında danışmışdıq. Xəbərətərin birinci hissəsində biz həm də Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə danışmışdıq. Sual vermişdi ki, Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Türkiyədə proseslər necə davam edəcək? Gəlin həmin söhbətə qulaq asaq. Elxan müəllim, sizcə Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra hansı proseslər baş verəcək?
Türkiyə mənim fikrimcə böyük bir problemdən qurtuldu. Yəni əgər dünən əks bir qərar çıxarsa da Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyənin böyük çətin sınaqlar gözləyəcək. Türkiyədə və Azərbaycanda bəzilərinə elə gəlir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının qapadılması ilə problemlər yoluna qoyacaq. Əslə belə deyil. Türkiyədə keçirilən son sorğular göstərir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası qapadılsaydı belə, yəni Türkiyə seçicilərinin böyük əksəriyyəti İslami kökdən gələn mərkəzçi qüvvələrə səs verməyə hazırdırlar. Bunlar AKP də ola bilər, milliyyətlilər də ola bilər. Yəni, olmasın Ədalət və İnkişaf Partiyası, olsun İnkişaf və Ədalət Partiyası. Ad dəyişəcəkdir, mahiyyətlə dəyişməyəcəkdir. Yeni seçkilərdə həmin İslami köşkdən olan, İslami cəyənə xət verən mərkəzçi qüvvələr yenə də səs çoxluğu qazanacaqdır. Bunu bütün sorğular göstərir. Yəni, Türkiyədə klasik sağ və sol partiyalar artıq bu yaxın seçkilərdə hakimiyyətə gəlmə şansları çox aşağı. Yəni, bununla problem həll olunmayacaq. Buna baxmayaraq, mənə elə gəlir ki, dünənki qərar, yəni cəmi bir səs çatmadı hakim partiyanın qapadılmasına.
Bu özü nədən xəbər verir? Yəni, cəmi bir səs çatmadı.
Yəni, bu son qərar artıq hakim partiyasının başı üzərində bir demokl qılıncına da bənziyəcək. Yəni, haradasa addımlarında artıq diqqətli olmağa çalışacaq Ədalət və İnkişaf Partiyası ki, yenə də bu İttihamlarla özləşmə. Amma mənə elə gəlir ki, Ədalət və İnkişaf Partiyası bir başqa xəttdə seçə bilər. Konstitusiyada dəyişikliklər gedə bilər ki, gələcəkdə belə bir təhlükələrlə üzləşməsin. Yəni belə çünki bu saat məclisdə çoxluq Ədalət və İnkişaf Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının əlindədir. Yəni iki partiya bir araya gəlib, konstitusiyada müvafiq dəyişikliklərə gedib baş prokurorun səlahiyyətlərini azalda bilərlər. Yəni bu yolda seçə bilərlər.
Erdoğan bu qərardan sonra siz dediniz Damokl qılıncıdır. Bundan sonra siyasətində hansı formada dəyişiklik edə bilər? Məsələn, dünya baş prokurorluğunu tələb elədiyi istiqamətdə.
Gəlin fikir verək ki, ümumiyyətlə bu problemlər nədən qaynaqlanır? Erdoğan iqtisadiyyatla, Avropa Birliyi münasibətlə, kibirlə məşğul olduqca prokurorluğun ittihamları üzləşmirdi. Nə zaman üzləşdi? O zaman ki, bu hicab məsələsi ortaya atıldı. Yəni, universitetlərdə hicaba qoyulan qadran ortadan. Bunu da etməyə bilməzdi mənim fikrimcə Erdoğan. Çünki iki seçkidir ki, elektoratına vəd vermişdi ki, bu məsələ həll eləyəcək. Onun elektoratı da bu məsələ həllini çoxdan gözlüyüdü. Ona görə bu addım atdı və atan kimi deyərdim ki, qatı dünya vitrilərinin kəskin reaksiyası ilə üzləşdi və belə bir problem yarandı. Yəni, indi bu hicab məsələsi hələ gündəmdən çıxarılmayıb. Bu məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi əvvəlki qərarı var idi. Yəni, bu məsələdən sonra problem yarandı. İndi onun mağına görə demək olduğunuzu deyirəm ki, ola bilsin ki, Erdoğan həqiqətən bu məsələyə yenidən bir qədər arxa plana atdı və elektoratı qarşısında onsuz o vəzifəsini yerinə yetirdi və kobud desə elektoratına deyə bilər ki, mən bu addımı atmağa çalışdım, gördük ki, mənə buna imkan vermədilər. Yəni, bundan sonra mənə elə gəlir ki, Erdoğan yenə də köhnə siyasətinə, iqtisadiyyat problemlərə ağırlıq verəcək, Avropa Birliyi münasibətlər yerində axtıyır, Kipr problemini həll etmək məsələsi gündəmdədir. Yəni, daha çox bu məsələlərə ağırlıq verəcək Erdoğan.
Bu İlxan Şahinoğlu idi, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Verilişimiz davam edəcək, elanlardan sonra mətbuat icmalını sizə çatdıracaq.
Mənzil və ya ev sahibi olmaq təbii arzudur. Hər bir ailənin hüququdur. Bakı sakinləri bu arzunu necə gerçəkləşdirə bilir? Nələr onun qanını qaralır, nələr ümid verir? Mənzil bazarında real durumu necə öyrənmək olar? Minimum maaş olan şəxs necə mənzil sahibi ola bilər? İmkansız adama mənzil almaqda kimlər kömək etməlidir? Dövlətin qatqısı nədən ibarət olmalıdır? Can Bakı iyulun 31-də bu sualları Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimova ünvanlayacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 16 dəqiqə işləyir. Artıq əsas xəbər başlarımızı hazırlayıq, sonra icmala keçərik.
Azərbaycanda başa düşmədilər ki, ATƏT ancaq seçkini izləyəcək və ona qiymət verəcək. ATƏT seçkiləri nəticəsində maraqlı deyil.
Avropa Birliyi Türkiyənin hakim partiyasını bağlamaq iddiasının təmin edilməməsini alqışlayıb.
Hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Radovan Karaciç bugün Haqa tribunalına çıxarılacaq.
Və İsrail İrana qarşı sanksiyaları sərtləşməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər öz işini davam etdirir, görək bugünkü qəzetlərlə barədə yazır. Ekspres qəzeti yazır ki, ATƏT iqtidar-müxalifət dialoqu keçirəcək. Hayki Talvit deyib ki, baykot yaxşı hal deyil. ATƏT rəsmi səhmdə media ilə bağlı vəziyyətə toxunubdur. Ekspres qəzeti yazır ki, ATƏT Azərbaycana kütləvi informasiya vasitələrini, özün idarə mexanizmlərini yaxşılaşdırmağa çağırır. Bunu qəzetə təşkilatın mətbuat azadlığı bürosunun baş məsləhətçisi Aleksandr Baldiriv bildirib. Onun fikrincə, regionda azad mətbuatla bağlı ümumi vəziyyətin yaxşılaşması üçün bir sıra dəyişikliklər lazımdır. Məsələn, xarici müdaxilə olmadan jurnalist materialları üzərindəki təsir redaktorların məsuliyyətində olmalıdır ki, bu da kütləvi informasiya vasitələrinin özünün tənzimləmə sistemi tərəfindən təmin oluna bilər. Bir sözlə, hökumət media təsirdən çəkinməlidir. Belə mexanizmlər ümumi qaydalara könüllü əməl etmə tələb eləyir. Bu barədə Ekspres qəzeti yazırdı.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. 2012-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə ixrac olunan neftin Aralıq dənizindən boru xətləri şəbəkəsi vasitəsilə dünyanın bütün məntəqələrinə çatdırılması reallaşacaq. Çin, Yaponiya, Hindistan, Koreya, İsrail, Amerika Azərbaycan neftinin əsas alıcıları olacaqlar. Çin, Yaponiya və Hindistan dünya yanacaq bazarında çəkisini xeyli artırıblar və bu ölkələrin neft istehlakında payının artması ixracatçı ölkələrdən daha çox yanacaq almasına səbəb olur. Bu mənada Azərbaycan neftinin uzaq şərq regionu bazarına çıxması perspektivi tam reallıqdır.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Sabir Rüstəmxanlı telefon danışıqlarının dinlənilməsindən sevindiyini deyib. Türkiyədə Ergenekon işi üzrə hazırlanmış istintak materiallarında bəzi azərbaycanlı məşhur simaların da adları çəkilir. Məlum olub ki, Türkiyə polisi başda əslən Naxçıvandan olan Vəli Kiçik Paşa olmaqla bəzi Ergenekonçuların Azərbaycandakı bir sıra şəxslərlə telefon danışıqlarını izləyibdir. İstintak materiallarında telefon danışıqları dinlənilənlər arasında Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı və onun həyat yoldaşı Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlının da adları var. Sabir Rüstəmxanlı qəzetə deyib ki, Türkiyə polisinin onu istintaqa cəlb edə biləcəyindən əslə narahat deyil. Əvvəla mən Azərbaycanın millət vəkiliyəm və burada olduğum kimi Türkiyədə də toxunulmazlıq hüququm var. İkincisi, sevinirəm ki, mənim və həyat yoldaşımın telefon danışıqları dinlənilib. Çünki bizim danışıqlarımızda Türkiyə, Azərbaycan, türkçülük, türk dünyası əleyhinə heç nə ola bilməz. Ancaq hansısa məsələlərlə bağlı qayğılarımız ola bilər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Və Bişkek meriyası küçələrdə günəbaxan tumu yeyilməsi və alverini yasaqlayıb. Mer Nərman Tulayevin imzaladığı fərmana görə bundan sonra ancaq bazarların ərazisində xüsusi yerlərdə tum satmaq olar. Qırğızstan indiyə qədər bir neçə şəhərdə tuma qarşı müharibə elan eləmişdi, amma bu tədbirlər effekt verməmişdi, çünki qırğızlar tum çıtlamağı çox xoşlayırlar. Bunu da bugünkü bir neçə qəzet dərc eləmişdi. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizin üçün xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Respublikada 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 387-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir.
Bəs onların vergiyə cəlb olunması necədir?
Xüsusi göstərilir şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində reyd keçirilmişdir və ondan 5715-də qanun pozuntusu aşkar edilmişdir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayəndə vergi ödəmələrindən danışacaq.
Görəsən, prezident özü bir ayda 67 manatla yaşaya bilərmi? Bu sualı Bakı sakini Azadlıq Radiosunun vasitəsilə dövlət başçısından İlham Əliyevdən soruşur. İlham Əliyev sərəncam verib prezidentin fərdi təqaüdünü artırıb. Bu təqaüd incəsənət və elm xadimləri üçündür.
İndi onlar ayda 1000 manat təqaüd alacaqlar. Bu pulu prezident hamının, müəllimin də, həkimin də vergisindən formalaşan büdcədən, prezident fondundan ayırıb. Dövlət başçısının belə etməyi Bakıda hamının xoşuna gəlməyib, narazı qalanlar da var. Aygün Muradxanlı bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin onu dinləyək.
İyulun 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev prezident təqaüdlərinin 750 manatdan 1000 manata çatdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident təqaüdü Azərbaycan dövləti qarşısında xidməti olan elm mədəniyyət xadimlərinə verilir. Prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuri buna görə dövlət başçısına təşəkkür edir.
Adamda yaradıcı ruhu da artırır. İstəyirsən, əgər sənə bir adam bir şey verirsə, onun əvəzində ona üzülürsən, zəhərmar demişsən ki, istəyirsən onu daha da doğrultasan.
Prezident təqaüdü prezidentin ehtiyat fondundan ödənilir. Bu fond isə dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərdən formalaşdırılır. Milli büdcə qrupunun rəhbəri Qubad İbadoğlu bu fond üzərində nə ictimai, nə də parlament nəzarətinin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə 2002-ci ildən, yəni yaradılandan bəri fondun vəsaitlərinin hansı məqsədlərlə və nə cür xərclənməsi ilə bağlı heç bir informasiya açıqlanmır.
Bu büdcədən siyasi məqsədlər üçün sui-istifadəyə kifayət edir, şərait yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, ən əsas variantlardan biri hesabatlıqdır. Amma bunun da bir məhdudiyyəti olmalıdır, hesabatlıq olmalıdır. Məsələn, biz bununla bağlı Maliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik milli büdcə qrupu olaraq və biz istəyirik ki, prezidentin ehtiyat fondunda olan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı illər üzrə hansı istiqamətlərə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı bizə məlumat verirsin, amma biz məlumat ala bilmirik.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar təkcə elm və mədəniyyət xadimlərinin deyil, bütün vətəndaşların, xüsusilə yaşlı insanların sosial müdafiəyə ehtiyacı olduqlarını dedilər. Onlar prezidentin bu addımının daha çox siyasi xarakteri daşıdığını düşünür.
Pensiyanı qaldırsın, seçki qabağı qoyulur, pensiyonerlər ona səs versin də. Öz işinin xətrinə verir onu, ailə bilsən onu, nəyə gəlir onu verir, öz işinin xətrinə eləyir onu. İki ay qalıb seçkilərə.
Dünən prezident təqaüdləri artırılıb. Bu, prezident fondundan ayrılan pullardır və bu pullar vətəndaşların vergiləri hesabına formalaşır. Sizcə, niyə onların pensiyası 200 manat artırılır? Amma vətəndaşlarki artırılanda çox cüzi artırılır, böyük fasilələrlə.
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox min dəfə bu hökumətdən yaxşı. Bu hökumət ədalətsizdir.
Nə artırıblar pensiyalarınızı?
Şey, bunun nəyə var, 10 manat artırıblar da. Nə üçün? Bax, prezident təqaüd alanlara 250 manat bu dəfə artırır, 1000 manat elədir onun üçün. 70 yaşım var mənim, 66 manat pensiyada. Niyə? Nə üçün axı? O qədər müxtəfarlar var ki, prezident təqaüd alırlar ki, 14 qazanır da oradan da. Mənim gülümə qalır, mən yazıram, mənim gülümə qalır.
Mən məsələn pensiya 33 manat alıram, 50 ilə 3-cü qov. Demək biz buna layiqik.
Axı Bizim haçan artdı. Neçə manat idi 33 manat?
Keçən il 5 manat artdı.
Kimin varı var artırırlar. De bizim kimi kasab adamlara yox. Mən imkan eləyə bilmirəm 67 manatla. Özü dolana bilər 67 manatla. Ona sual versinlər, dolana bilər.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabatlarında vətəndaşların pensiyalarının aşağı templə artırılmasının əsas səbəbi kimi pensiyaçıların sayının çox olması göstərilir. Ancaq bu günlərdə verilən xəbərə görə ölkə üzrə təqaüdlərin artırılacağı gözlənilir. Vaxtı isə hələlik bəlli deyil.
Aygün Murad Xanlı reportajı idi bu. Xəbərlər verilişi davam edir. Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları bizim saytımızdan www.azadlıqradiosu.saytından həm dinləyə, həm də mətnini oxuya bilərsiniz. Gələndən Bakıda içməli su problemi qismən də olsa azalacaq. Bakı, Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəməri istifadəyə veriləcək. Bakı və Abşeron yarımadasına verilən içməli suyun həcmi təqribən 35% artacaq. Bəzi məlumatlara görə kəmərin su ehtiyatı ən azı 50 il tükənməyəcək.
Amma bir məsələ var ki, bəzi ictimai qurumlar deyilər ki, bu kəməri çəkən vaxtı ekologiyaya ziyan vurublar. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsi araşdırma aparıb. İndi həmin təşkilatın ekoloqu Namiq Rızaev telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir Namiq müəllim.
Sabahınız xeyir.
Namiq müəllim, niyə deyirsiniz ki, ekologiyaya ziyan dəyib? Monitorinq nələri üzə çıxardıbdı?
Deməli, monitorinq zamanı ilkin nəticələr budur ki, birinci deməli ətraf mühit və sosial mühitə təsirlərin qiymətləndirmə sənədi monitorinq qrupuna tam şəkildə verilməyibdi. Bu isə Orqus konvensiyasını və ekoloji informasiya alma haqqında qanunun pozulması deməkdir. Bir də deməli monitorinq zamanı aşkar olunubdur ki, deməli bu layihə dövlət ekspertizası keçməyibdi. Və bu dövlət ekoloji ekspertizası keçməmiş bu legitimliyini itirir. Yəni bu ekspertiza keçməmiş heç bir layihə həyata keçirilə bilməz. Deməli bu layihə çərçivəsində ictimai müzakirələr yerlərdə keçirilməyibdi. Deməli sonra monitorinq zamanı aşkar olunmuş problemlər isə aşağıdakilərdir deməli. Su kəmərinin çəkilməsi və müvafiq infrastrukturun qurulması ilə əlaqədar görülən tikinti işləri zamanı torpağın üst münbit qatının saxlanması və qorunması üçün nəzərdə tutulan tələb və normativlərə əməl edilməmişdir. Və bu da münbit qatın deməli itirilməsinə gətirib çıxardı.
Hansı ərazidə?
Deməli bütün ərazilərdə bu torpağın saxlanma qaydalarına əməl olunmayıbdır.
200 metrdən 200 kilometrdən artıqdır da bunun uzunluğu.
Bəli, 268 kilometrdir. Deməli bu nəzərdə tutulsa üst qat qırağa qoyulmalıdır və sonra yerinə qaytarılmalıdır. Və buna riayət olunmayıbdır. Ondan başqa xəndəklər qatışdırılıb torpaq alt qatla üst qat doldurulduğundan sonra onlar hamarlaşdırılmayıbdır. Bu da deməli hava eroziyasına gətirib çıxardacaqdır.
Namiq müəllim, bu Dəli. Nəticələrlə bağlı, monitorinqin üzə çıxardığı nəticələrlə bağlı hökumətə məlumat vermişsinizmi?
Biz deməli hələ ilkin nəticələrdir. Biz hazırlaşırıq ki, danışıqlar aparaq hazırçı şirkətinə və padriyatçılarla və olan narazılıqlara cavab alaq və çatışmamazlıqlara.
Hər hansı cavab ala bilmişsinizmi indiyə kimi?
Hələ çox çətinliklə, yəni çox yazışmalardan sonra deməli bu ətraf mühiti qiymətləndirmə sənədi Azərsunun saytında olmalıdır. Siz baxsanız o saytda o iminlə blok işləmir və bu sənəd məxfi sənədə çevrilibdir. Bu sənədi biz heç bir yerdən tapa bilmirik. Yalnız bir 9-cu fəslini bizə yollayıblar.
Minnətdarıq sizə Namiq müəllim. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsi araşdırma aparıb bildirir ki, Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərinin çəkilişi zamanı ekoloji pozuntulara yol verilib, ekoloji problemlər yaranıb və həmin təşkilatın ekoloqu Namiq Rızaevlə biz söhbət edirdik. Mən xatırladım ki, neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsi kəmər tikintisi ilə bağlı təcrübəli təşkilatdır. Çünki bu təşkilat deməli neft kəməri ilə bağlı Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi vaxtı ekologiyaya dəyən ziyanlarla bağlı araşdırma aparmışdı. Verilişimiz davam edəcək. Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi elçisi Səfir Heyki Talvitinin Bakıya səfəri başa çatıb. Səfir həm prezident seçkisi, həm də Qarabağ məsələsi barədə Azərbaycanda müzakirələr aparıb və deyib ki, ATƏT Ermənistandan da, Azərbaycandan da məmnundur. Durna Səfərli xəbər verir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi elçisi Səfir Heyik Gitalvitiye Azərbaycana səfərinin yekunlarına həsr olmuş mətbuat konfransı keçirib. Səfər zamanı səfir ölkə başçısından tutmuş müxtəlif siyasi partiya rəhbərlərinin görüşündən danışıb. O açıqlayıb ki, bu dəfəki iki günlük səfərinin elə iki məqsədi var.
And the first reason,
gəlişimin məqsədinin birinci məsələ Dağlı Qarabağ məsələsidir. Həm prezidentlə görüşümdə, həm xarici işlər nazirinə görüşümdə mən ATƏT tərəfindən bu məmnunluğu dilə gətirdim ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında, rəhbərlik arasında əlaqələr, yəni kontaktlar davam edir və prezidentlər Əliyev və Sarkisyan görüşürlər və biz sabah Moskvada yenə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşünü gözləyirik.
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin prezident seçkisindən əvvəl görüşmələrini təqdirə layiq qiymətləndirib.
Və biz ümid edirik ki, prezident seçkilərindən sonra da birbaşa əlaqə yaradılacaq Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi arasında.
Heyki Talvitiyenin səfərinin ikinci məqsədi qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı idi. O bildirdi ki, ATƏT-in işi seçki prosesini qiymətləndirməkdən ibarətdir.
Mən Bakı məri ilə görüşdüm, Bakı Şəhər İcra Hökumətinin rəhbəri ilə, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri ilə görüşdüm və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi ilə görüşdüm. Bu müzakirələrdə əsas məsələ sərbəst toplaşma azadlığı idi. Mitinglər necə keçirilməlidir? Mən eyni zamanda siyasi partiyaların təmsilçiləri ilə görüşdüm.
O deyib ki, əsas fokuslarından biri prezidentliyə namizədlərin mediada necə işıqlandırılmasıdır. Durna Səfərinin söhbətinə qulaq astıq. Siz Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır və ona qədər 101.7 FM-də efirdə olur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Külək doğrudan da bəzi adamların əhvalını pozur. Bunu psixoloqlar da deyirlər ki, küləklər adamın belə deyə əhvalına təsir edir. Amma dəyməz məncə, çünki Bakı küləklər şəhəridir və Bakı küləyinə şikayətlənmək elə yel dəyirmanı ilə mübarizəyə bənzəyərdi. Bir xəbər verək, sinoptiklərin məlumatını gözlənilir ki, axşamdan başlayan şimal-qərb küləyi bugün davam edəcək. Bugün Bakıda 30-32 dərəcə isti gözlənilir. Amma mütəxəssislər deyirlər ki, şimal küləklərinin xeyri də var, şəhərin havasını təmizləyir, nəfəs almaq üçün daha rahat imkan yaradır.
Mütəxəssislərin küləklə bağlı bir neçə məsləhəti də var. Məsələn, mütəxəssislər deyirlər ki, evdə kəsici alətlərin harda olmağına külək vaxtı diqqət yetirmək lazımdır. Ola bilər ki, məsələn, qayçı şkafın üstündə olsun, onda külək onu sala bilər. Ya da evinizdə küləyə görə sına biləcək şaxsi əşyaları yadınıza salın, onları külək tutan yerdən saxlamayın, yerini dəyişin.
Əgər külək gecədən elektrik naqilini qoparıb salıbsa, ona əl vurmayın, mütləq işıq idarəsinə zəng vurun. Sürücüsüzsə, nəzərə alın ki, Bakı həm də tikinti meydanıdır, gözünüzə qum da dola bilər, hətta yeri gəlsə sement də. Ona görə şüşələri qaldırın, sürəti aşağı salın, sürəti qarşıdakı avtomobilə görə tənzimləyin.
Bunlar bəzi mütəxəssis məsləhətləri idi ki, biz onları internetdən tapmışıq. Amerikada Bakıya oxşayan bir şəhər var, məsələn, Chicago şəhəridir. Bu məsləhətlər Chicago şəhərinin sakinləri üçün idi. Hər halda bu məsləhətlər elə Bakı sakinləri üçün də keçərlidir.
Belə, saytımızdan sizə çatdıraq, bir reportaj düzdü sizə vəd eləmişdik. Rusiyada qərblilərə qarşı, qərbli iş adamlarına qarşı ayrı seçkili, amma təəssüf bizim vaxtımız çatmır bu reportajı. Biz birinci saatımızda səsləndirmişdik. Arxivə daxil olub, bizim saytımızın arxivinə daxil olub, siz həmin reportajın səs variantına qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın formu. Yeni binaları 30 ildən sonra necə təsəvvür eləyirsiniz? Və şərtimiz belədir. Bakıda sovetlərdən əvvəl və Stalin dövründə tikilən binalar Brejnev dövrünün binalarından möhkəm çıxdılar. Bakının ən möhkəm binaları arasında isə qədim Qız Qalası var. Sizcə yeni tikilən binalar nə vaxt binaların aqibəti necə olacaq?
Bakıdan Orxan yazır ki, sizcə yeni tikilən hündür binaların aqibəti necə olacaq? Necə olmalıdır ki, vaxt gələcək onları söküb və ya söktürüb və ya plana salıb və ya yerinə ondan da hündür bina tikəcəklər.
Başqa ismarıcılar da var. Siz daxil olub öz fikrinizi yerləşdirə bilərsiniz. Ünvanımız 3wazatlıqradiosu.az-dır. Bir idman xəbərimiz. Afvanın mənzil qərargahında futbol üzrə ölkə çempionatının 2008-2009 mövsümünün püşkü atılıb. Mərasimə Xəzər Lənkəran istisna olmaqla bütün klubların təmsilçiləri qatılıb. Ölkə çempionatında ilk turun oyunları avqustun 10-da 9-da keçiriləcək. Kərvan Xəzər Lənkəran, Bakılı Qarabağ, Olimpik İnter, Standart Neftçi, Bakı, Moyek, Qəbələ, MBC və Simurq Turanla yarışacaq. Verilişimiz burada başa çatdı. Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səcə.